adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem astăzi din nou împreună pentru a continua studiul Evangheliei lui Matei. În ultima întâlnire am vorbit despre primul capitol din această Evanghelie. Erau câteva detalii necesare pentru un studiu mai ușor de aici înainte. În această ocazie aș vrea să continui prezentarea acestui prim capitol, dar acea secțiune în care se vorbește despre nașterea Mântuitorului. Astăzi începând cu versetul al 18-lea. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Este, după cum vedeți, un debut al prezentării unei scene cu care suntem foarte familiarizați. Este vorba despre nașterea Mântuitorului. Poate Matei nu menționează mai mult din circumstanțele în jurul nașterii lui Iisus decât erau necesare ca dovadă că venirea lui constituia o împlinire a profețiilor. În armonie cu scopul Evangheliei sale, Matei, în contrast cu Marcu și Luca, de pildă, a omis o mare parte din latura interesului uman al vieții lui Iisus pentru ca el să se poată concentra asupra învățăturilor Mântuitorului. Mama lui Iisus era logodită cu Iosif. Asta înseamnă că erau deja într-un contract. Era o înțelegere similară cu o căsătorie. Așadar, Maria cât și Iosif locuiau în Nazaret. Deși, ca descendenți ai lui David, ei considerau Betleemul căminulor strămoșesc. Faptul că ei au găsit numai cu greu gazdă în Betleem sugerează că niciunul dintre ei nu avea atunci rude apropiate acolo. Atât Iosif cât și Maria erau din casa și din neamul lui David. Ei erau probabil membrii ai cercului restrâns care studia cu râvnă profețiile și aștepta venirea lui Mesia. Dacă lucrurile stau așa, cunoscând că timpul era aproape, ei, ca și alți membri ai acestui grup, se rugau fără îndoială ca Dumnezeu să grăbească venirea lui. Se pare că Iosif era văduv la data căsătoriei cu Maria. El avea cel puțin 6 copii, toți probabil mai mari decât Iisus. Așadar, totul se întâmpla înainte ca ei să locuiască împreună. Matei arătează deja că Iosif nu era tatăl lui Iisus, versetul al 16-lea. Aici el reafirmă acest fapt. În cursul timpului logodnei, viitoarea mireasă și viitorul mire erau legal angajați ca soț și soție, deși nu locuiau la oaltă. Logodna constituia o legătură legală, un angajament solemn, care putea să fie desfăcut numai pe căi legale, adică prin divorț. Și în această perioadă, Maria s-a aflat însărcinată. Este o expresie pe care noi nu mai folosim astăzi, dar oricum are un sens evident. Îngerul se arătase Mariei după logodna ei, dar această sarcină, după cum vedeți, este una supranaturală, pentru că s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este reprezentat ca agentul prin care puterea creatoare și dătătoare de viață a lui Dumnezeu este exercitată. Rolul Duhului Sfânt în nașterea lui Iisus este mai clar exprimat de Luca decât de Matei. Chiar prin mijlocirea Duhului Sfânt, cuvântul s-a făcut trup, este o formulă luată din primul capitol din Ioan, și Fiul Mariei putea fi numit Fiul lui Dumnezeu. O formulă din Luca. Într-un efort de a discredita pe Iisus ca Mesia, iudeii au fabricat ficțiunea că el era un copil nelegitim. Dar este demn de observat că învățații iudei cei mai cultivați de astăzi recunosc că povestea aceea era o pură născocire. Întruparea lui Iisus trebuie să fie așadar un miracol sublim și de neînțeles. Este greu de explicat științific, evident, această întrupare. El avea chipul lui Dumnezeu, adorat de oștirile cerești și așezat pe tronul Universului. Dar ca împărat al slavei, el a ales să predea scepturul din mâinile sale. Și l-a predat, evident, tatălui, ca să poată pentru puțină vreme să fie făcut mai pe jos decât îngerii, asemenea oamenilor. Mai târziu, el urma să primească din nou toată puterea, să fie întronat în mijlocul adorării îngerilor, să fie încoronat cu slavă și cinste. Această taină a întrupării este cu mult depășită de taina iubirii care se pleacă și care i-a dat naștere. Taina evlaviei este, dacă vreți, marea taină a tuturor timpurilor. Dar, după această scurtă paranteză teologică, să ne întoarcem la istoria nașterii Mântuitorului. Versetul al 19-lea, primul capitol. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Discutăm așadar despre un om integru. Se spune neprihănit. Din punct de vedere iudaic, un om drept, un om neprihănit, era un strict păstrător al legilor lui Moise și al tradițiilor rabinice. Drept urmare, Iosif se poate să fi pus la îndoială dacă ar fi fost un lucru drept din punct de vedere moral ca el să se căsătorească cu cineva care părea că este o adulteră, pentru că femeia era deja însărcinată. Dar el nu vroia să o facă de rușine înaintea lumii. Faptul că Iosif a căutat să o curțe pe Maria de rușinea unei judecăți publice este totuși o dovadă a propriei sale integrități, cât și a considerației pe care el o avea față de această femeie. Și de aceea, după mintea lui, după înțelegerea lui de atunci, și-a pus în gând să o lase pe ascuns. Adică s-a hotărât să divorțeze de ea. De la data logodirii, ambele părți erau legate legal una de alta și ar fi putut fi despărțite, așa cum spuneam acum câteva secunde, numai prin divorț. Versetul al 20-lea. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Așadar, este o revelație divină care curmă planurile bărbatului. Un înger i s-a arătat în vis, așa cum probabil i s-a arătat și Mariei. Lui Iosif însă, îngerul i s-a arătat într-un vis pe când se frământa cu problema care îl chinuia. Visurile inspirate sunt unul dintre mijloacele pe care Dumnezeu le folosește sau pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru a se descoperi oamenilor, pentru a-și arăta voia lui. După cum observați, se spune Iosif e fiul al lui David. Așadar, Iosif știa cu siguranță că se trăgea din neamul lui David. El s-ar fi putut să fie moștenitorul prezumtiv al tronului lui David, după cum se putea deduce din genealogia dată de Matei. Dar acestui se spune, în esență, nu te teme. El nu trebuia să pună la îndoială virtutea Mariei. Iosif nu avea de ce să se teamă că, luând pe Maria, el și-ar pierde neprihănirea. De fapt, Dumnezeu cerea, prin îngerul său, un act de credință. Versetul al 21-lea. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Îngerul nu a spus lui Iosif că nevasta sa urma să-i nască un fiu. Așadar, Iisus urma să fie născut ca fiul al lui Dumnezeu, nu fiul lui Iosif. Dar din clipa nașterii lui Iisus, Iosif totuși urma să fie ca și tatăl său. Ca și alți copii, Iisus urma să beneficieze de tovărășia, de călăuzirea și de protecția unui tată. Dar acestui copil îi se dă un nume. Este un nume descoperit, revelat. Iosif urma să aibă privilegiul de a da un nume fiului său. De obicei, un act considerat o prerogativă paternă. Și Maria urma să participe la numirea lui Iisus. Numele copiilor iudei erau date oficial la 8 zile după naștere, când se săvârșea actul circumciderii. Dar acest copil va mântui lumea. Numele lui Iisus înseamnă, de fapt, Jehova este mântuire. Hristos nu a venit să mântuiască pe poporul său de puterea Romei, așa cum așteptau marea majoritate a iudeilor din acea perioadă. A venit să mântuiască de puterea unui vrăjmaș mult mai mare, unul formidabil. El nu a venit, repet, să așeze din nou împărăția lui Israel, ci să restatornicească stăpânirea lui Dumnezeu în inima oamenilor. Hristos nu a venit în primul rând să mântuiască pe oameni de sărăcie și de nedreptate socială, așa cum pretind astăzi mulți apostoli ai Evangheliei sociale, ci să-i mântuiască de păcat, cauza fundamentală a sărăciei, a nedreptății, a durerii, a morții. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu și vei pune numele Manuel, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu cu noi. Când s-a trezit, Iosif din somn a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și el a luat pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele de Isus. Aceasta este istoria pe care o regăsim în primul capitol din Evanghelia după Matei, istoria nașterii Mântuitorului. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine, până atunci, numai bine!